Pirmkārt, mazākuma tautība jaunieši jūtas piederīgi Latvijai. Viņi te ir piedzimuši, te ir viņa dzimtene, un lielākā daļa no viņiem arī plāno savu nākotni saistīt ar Latviju. Pat tie, kas tā kā domā varbūt braukt mācīties vai strādāt, viņi arī lielākā daļa domā atgriezties. Piederība Latvijai gan īsti nav saistīta ar pilsonību, tas, kas tā kā bieži vien tiek pieminēts, bet pilsonība mazākuma tautība jaunieši redz tā absolūti funkcionāli. Tas nozīmē, ka ja viņu šī brīža pilsonības status ļauj ceļot un darīt kaut kādas citas lietas, kuras viņus interesē, tad viņi tā kā neredz jēgas to mainīt. Mazākuma tautība skolā un krievu valodai kā tādā īsti nav sakara ar Krieviju. Kā es teicu, jaunieši jūtas pirmkārt piederīgi Latvijai, un Krievija ir cita valsts, ar kuru viņi neidentificējās.